คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยช่วงพูดคุยกับ SBS ไทยวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักคุณดีแลนเจฮาร์ดแมนชาวออสซี่ที่ใช้ภาษาไทยได้ดีจนกลายเป็นนักแปลอาชีพในออสเตรเลียค่ะเขาเล่าถึงเส้นทางการเรียนภาษาไทยของเขาที่เริ่มตั้งแต่อ่านหนังสือเรียนของเด็กชั้นประถมจนมาอ่านวรรณกรรมไทยรางวัลซีไรต์ได้ในที่สุดนะคะเขายังพูดถึงการทำงานแปลอาชีพโดยทั่วๆไปและอธิบายลักษณะการแปลภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเป็นภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียที่เขาได้เคยแปลให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่งค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คุณดีแลนนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะโทรศัพท์มาจากควีนส์แลนด์นะคะสวัสดีค่ะคุณดีแลน
สวัสดีครับคุณนก
คุณดีแลนนะคะที่เราได้รู้จักคุณดีแลนเนี่ยก็คือว่าเป็นคนออสเตรเลียที่เรียนภาษาไทยนะคะใช้ภาษาไทยได้อย่างดีทีเดียวตอนนี้คุณดีแลนก็เป็นนักแปลภาษาไทยด้วยที่ออสเตรเลียนะคะทีนี้คนก็สงสัยกันนะคะว่าคุณดีแลนเนี่ยไปเริ่มเรียนภาษาไทยครั้งแรกนี่เรียนที่ไหนแล้วอะไรทำให้เรียนภาษาไทยคะ
ตอนที่ผมเรียนม.5 year 11ครอบครัวผมย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยครับพ่อและแม่เขาเป็นครูสอนที่โรงเรียนนานาชาตินะครับแล้วผมเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่GMIS นะครับผมเริ่มเรียนภาษาไทยที่นั่นนะครับม.5แล้วก็หนังสือเรียนภาษาไทยฉบับแรกนะครับเป็นเรื่องกล้ากับกล้าไปโรงเรียนนะครับไม่ทราบว่าคุณนกทราบเรื่องนี้ไหมครับ
รู้สึกว่าจะนานมากแล้วหรือเปล่าคะ
ก็แก้วกับกล้าเขามีหมามีสุนัขด้วยชื่อดำนะครับเราดำจะตามเขาไปโรงเรียนนะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่อ่านสนุกสนานนะครับผม
ตอนที่เรียนโรงเรียนนานาชาตินี่เขาบังคับให้เรียนภาษาไทยด้วยไหมคะ
รู้สึกว่าเป็นวิชาบังคับนะครับแต่ประเด็นคือนักเรียนส่วนใหญ่เขาอยู่ที่นั่นมาตั้งหลายปีแล้วนะครับส่วนผมต้องเข้าไปเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลในเมื่ออยู่ม.5 ก็ถือว่าน่าอายนิดนึงนะครับแต่ก็มีพยายามมีความพยายามนะครับแล้วในที่สุดก็ได้มีโอกาสพูดบ่อยๆกับเพื่อนคนไทยที่นั่นนะครับก็ได้เพิ่มความสามารถดังนั้นนะครับผม
แล้วตอนที่เริ่มเรียนภาษาไทยที่นั่นเนี่ยนะคะตอนที่เริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลในขณะที่อยู่ชั้นม.5 เนี่ยอันนี้คุณดีแลนคิดว่ามันมีความท้าทายยังไงบ้างคะมีอะไรที่ง่ายหรือว่ามีอะไรที่ยากคะ
ขอบอกนะครับว่าการพูดการอ่านการเขียนยากหมดนะครับภาษาไทยไม่ใช่เป็นวิชาที่ง่ายสำหรับทุกคนนะครับแต่สำหรับฝรั่งยากที่สุดก็รู้สึกว่าน้ำเสียงโทนนะครับของภาษาไทยจะยากมากนะครับพยัญชนะแล้วก็สระคุณต้องจำเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเสียงบางอย่างที่จะพูดยากสำหรับEnglish speaker อย่างเช่นตัวงองูจะยากสำหรับฝรั่งนะครับวิธีเดียวที่คุณจะเก่งก็คือคุณต้องอ่านภาษาไทยเยอะนะครับ
แล้วตอนสมัยนั้นเนี่ยนะคะคุณดีแลนฝึกเยอะไหมคะหรือว่าทำการบ้านหรืออ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกห้องเรียนเยอะไหมคะ
คือการที่เราได้มีภาษาไทยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทำความรู้จักกับคน อยู่นอกโรงเรียนนะครับก็ได้มีเพื่อนหลายคนที่สมัยนั้นเราเล่นสเกตบอร์ดนะครับก็ได้มีเพื่อนที่เด็กเชียงใหม่ก็เล่นสเกตบอร์ดด้วยกันประมาณนี้นะครับก็ได้ฝึกพูดภาษาไทยอยู่นอกห้องเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บเป็นการใช้ภาษาไทยจากสมุดอย่างเดียวก็ได้มีโอกาสใช้ในชีวิตความเป็นจริงครับผม
คุณดีแลนมีเรื่องราวการพูดภาษาไทยแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดผิดหรืออะไรที่ตลกเกิดขึ้นไหมคะในตอนนั้นนะคะ
มีเยอะครับที่เชียงใหม่จะมีที่ท่องเที่ยวชื่อว่า Night Bazaar นะครับเวลาผมกับเพื่อนๆจะเดินผ่าน Night Bazaarพ่อค้าแม่ค้าจะเห็นเด็กฝรั่งเดินมา แล้วก็จะชอบให้ซื้อของแต่ผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับผมไม่ได้มีเงินแล้วผมก็พยายามจะพูดหลายสิบครั้งว่าไม่มีเงินไม่มีเงินแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาขำเขาตลกทุกครั้งนะครับในที่สุดนะครับผมสังเกตว่าผมสามารถพูดคำว่าแดงได้แล้วถ้าผมจะผสมคำว่าแดงกับงานได้ก็กลายเป็นพูดเสียงงองูได้ผมก็เลยฝึกพูดคำว่าแดงงานตลอดเพื่อจะได้พัฒนาการพูดงองูนะครับแดงงานแดงงานจนพูดได้ครับ
แล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่มีเงินใช่ไหมคะตอนนี้คราวนี้เป็นไม่มีเงินชัดๆ
ในที่สุดไม่มีเงินนะครับใช่
ค่ะแล้วคุณดีแลนเนี่ยเรียนภาษาไทยแล้วเราก็ทราบมาว่าในที่สุดนี้ได้เรียนภาษาไทยระดับมหาวิทยาลัยเลยอันนั้นเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะเรียนอย่างลึกซึ้งขนาดนั้นล่ะแล้วตอนที่เรียนเนี่ยคิดว่าจะไปทำงานด้านไหนอะคะ
ตอนที่ผมเรียนนานาชาติจบนะครับผมกลับมาที่ออสเตรเลียเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ANU เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จินตนาแสนดิลันที่นั่นนะครับผมมีความประสงค์มีความตั้งใจที่จะกลับไปอยู่แล้วก็ทำงานที่ประเทศไทยนะครับผมอยากจะหางานอะไรที่จะช่วยเหลือคนชุมชนคนไทยที่นั่นนะครับอาจจะเป็นทางด้าน NGO การพัฒนาหรือการทูตนะครับก็เลยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของออสเตรเลียนะครับผมการเรียนภาษาไทยกับอาจารย์จินตนาเนี่ยอาจารย์เขาจะใช้เคสสตัดดี้ของเหตุการณ์หลักๆที่ประเทศไทยใช้เคสสตัดดี้สอนภาษาไทยนะครับพวกนักศึกษาเราก็สามารถได้เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับเรายังได้ภาษาด้วยอีกอย่างเขาอาจารย์เขาไม่ได้ให้เรียนจากหนังสือง่ายๆนะครับหนังสือวรรณกรรมที่เราต้องอ่านจำเป็นต้องเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลฟรีไรท์เท่านั้นนะครับ
เรียกว่ายากแล้วก็ระดับสูงในภาษานี่ก็ต้องยากมากทีเดียวใช่ไหมคะมากกว่าชีวิตประจำวันทั่วไปเยอะเลย
ใช่ครับตอนที่ผมเรียนอะไรเรียนปีสองก็ได้เรียนสีแผ่นดินแล้วนะครับ
ค่ะแล้วทีนี้ตอนที่เรียนเนี่ยนะคะเรียกว่าเรียนยากๆทั้งนั้นเลยจะต้องทำรายงานด้วยหรือเปล่าคะ
จำเป็นต้องทำรายงานครับอาจารย์ก็จะให้เราเขียนเอเซ่บทความรายงานด้วยนะครับ
แล้วอันนี้คือเขียนภาษาไทยด้วยไหมคะ
ต้องเขียนภาษาไทยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเขียนภาษาไทยแล้วนะครับเพราะว่าแปลจากไทยเป็นอังกฤษอย่างเดียวครับผมส่วนผมก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ออสเตรเลียเกือบ4ปีแล้วนะครับเราไม่เคยได้มีโอกาสพูดภาษาไทยก็ต้องขอโทษผู้ฟังด้วยนะครับถ้าพูดอะไรไม่ชัดหรือไม่เข้าใจ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณดิลันบอกว่าตอนที่เรียนเนี่ยก็คืออยากจะไปทำงานที่เมืองไทยอยากจะไปทำงานประมาณว่า NGO อะไรอย่างนั้นหรือว่าองค์กรนานาชาติที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ทำไมถึงหันเหมาอยู่ในที่ออสเตรเลียแล้วทำงานแปลล่ะคะ
ก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ผมทำงานเป็นนักแปลมืออาชีพประมาณ6ปีกว่าแล้วจริงๆอยู่ที่ประเทศไทยสบายแล้วนะครับแต่มีบริษัทจะเสนอคอนแทรคให้ผมมาแปลเอกสารสำหรับคดีเมืองทองคำที่ประเทศไทยนะครับแต่ถ้าจะรับคอนแทรคนี้จำเป็นต้องอยู่นอกประเทศไทยครับผมอันนี้อยู่ในช่วงต้นปี2017นะครับแล้วก็ลูกสาวคนโตผมเพิ่งอายุ5ขวบนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสลูกเข้ามาเรียนอนุบาล3ที่ออสเตรเลียก่อนหนูก็จะได้เปรียบเพื่อนๆที่ประเทศไทยซึ่งเทอมที่นั่นจะเปิดเทอมกรกฎาคมใช่ไหมครับก็เลยเอาลูกสาวมาที่นี่ด้วยครับหลังจากเวลา2อาทิตย์ลูกสาวโทรไปหาแม่ที่ยังอยู่ประเทศไทยแล้วก็บอกแม่ว่าหนูชอบอยู่ที่นี่นะคะไม่ได้อยากกลับเชียงใหม่เลยคุณแม่ก็เลยเก็บของในคอนโดขายรถแล้วก็หลังจากนั้นเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่2017นะครับผม
ทีนี้คุณดีแลนเนี่ยก็คือเป็นนักแปลได้รับการรับรองจากนาติเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีการไปสอบหลายๆคนที่อยากเป็นนักแปลเนี่ยก็ได้ยินมาว่า การสอบนาติเนี่ยขึ้นชื่อว่ายากมากช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคุณดิลันตอนไปสอบเป็นยังไงบ้างคะ
คือการสอบนาทีเนี่ยถือว่ายากมากครับเป็นการสอบยากที่สุดในชีวิตที่เคยผ่านมานะครับผมแต่จะบอกว่าวิธีเดียวที่คุณจะได้สอบผ่านคือคุณต้องเขียนภาษาอังกฤษมีความธรรมชาตินะครับผมเนื้อหาที่คุณแปลออกมาต้องมีลักษณะเหมือนบทข่าวบทความข่าวธรรมดาที่คุณจะได้อ่านในเว็บของ SBS นะครับซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดก็คือวิธีการสอบนั้นสมัยที่ผมสอบนะครับคุณต้องเขียนบนกระดาษนะครับเราต้องใช้พจนานุกรมกระดาษด้วยซึ่งผมไม่เคยได้ใช้มาก่อนนะครับเราต้องแปลส่งจาก3บทความแล้วก็เขาให้เวลา4ชั่วโมงแต่ผมไม่ได้วางดินสอจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนะครับผม
แปลกันตลอด4ชั่วโมงเลยยาวนานมาก
ใช่ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกผมมีประสบการณ์แปลมากกว่า 2.5 ล้านคำแล้วนะครับถือว่าการจะฝึกการแปลมันจะไม่ได้ผลแล้วนะครับแต่ที่นี่การจะสอบนาทีเขาก็จะสอบเรื่องหรือว่ากฎระเบียบจริยธรรม the code of ethics ครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณต้องสอบด้วย
แล้วการที่คุณดิลันเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยนะคะเป็นภาษาแม่อยู่แล้วแล้วแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าได้เปรียบอยู่เหมือนกันใช่ไหม
ได้เปรียบจากคนไทยที่แปลไทยเป็นอังกฤษใช่ไหมครับ
คือเรียกว่าเวลาที่เราแปลภาษาแม่เพราะเป็นภาษาแม่ของเราอยู่แล้วเราอาจจะมีความใช้ภาษาธรรมชาติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ครับผมคิดว่าจะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับในเรื่องการที่เราจะให้ความสำคัญหรือเน้นความสำคัญกับภาษาไทยเปรียบเทียบกับการที่ภาษาอังกฤษที่เราจะเขียนจะมีความลื่นหรือความเป็นธรรมชาตินะครับเวลาผมแปลผมจะพยายามมากที่สุดให้เนื้อภาษาอังกฤษดูไม่เหมือนงานแปลนะครับผมจะพยายามลบทิ้งความเป็นภาษาไทยออกจากกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นผู้อ่านจะอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านเป็นการแปลครับผม
แล้วคุณดิลันคิดว่าการที่จะเป็นนักแปลได้เนี่ยนะคะต้องมีความสามารถอะไรบ้างที่เรียกว่าสำคัญสำหรับอาชีพนี้อะคะ
ตรงนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าผมคิดว่าถ้าใครเก่งภาษาก็สามารถเป็นนักแปลได้แต่วิธีเดียวที่คุณจะเป็นนักแปลมืออาชีพนะครับคุณต้องมีความสามารถทั้งด้านทำธุรกิจแล้วก็การจัดการตัวเอง self management นะครับการที่จะทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะครับคุณต้องได้รับงานจากหลายๆที่หลายๆประเทศนะครับเราจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อทำงานให้ทำงานมีความประสิทธิภาพนะครับผม
เรียกว่าการบริหารจัดการอันนี้ก็สำคัญในการที่จะทำแบบเป็นอาชีพ
ใช่ครับเปรียบเทียบกับอย่างเช่นการแปลวรรณกรรมเราอาจจะใช้ความจินตนาการได้แต่จริงๆการที่จะเป็นนักแปลมืออาชีพแปลวรรณกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้มีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวครับผม
ได้ทราบว่าคุณดิแลนก็ทำงานแปลภาษาอังกฤษแบบอเมริกันให้เป็นอังกฤษแบบออสเตรเลียด้วยนะคะคุณดิแลนช่วยยกตัวอย่างหน่อยสิคะว่าที่เคยทำเนี่ยทำให้บริษัทอะไรบ้างแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วว่าทำไมจะต้องแปลกันอีกอะคะ
แบบนี้เขาเรียกกันว่า localization นะครับคือไม่ใช่การแปลอย่างเดียวคือเราต้องปรับเนื้อหาให้เข้ากับพื้นที่ที่เขาจะใช้สื่อนั้นนะครับงานส่วนมากที่ผมได้รับนะครับเป็นงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยในมนุษย์นะครับเช่นเดียวกับงานแปลไทยของผมนะครับผมส่วนมากนะครับผมจะได้รับงานจาก Apple แล้วก็ Microsoft แล้วก็จะได้รับงานจาก Amazon ด้วยแล้วจะไม่ได้มีแค่เรื่องการสะกดแตกต่างกันนะครับก็ยังจะมีการใช้คำไม่เหมือนกันและยังมีกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ไม่เหมือนกันบางครั้งคอมพิวเตอร์เองยังจะช่วยไม่ได้ครับผม
คุณดิลันช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยสิคะสมมุติสำนวนที่จะต้องแปลจากอังกฤษแบบอเมริกันให้เป็นสำนวนอังกฤษแบบออสเตรเลียเนี่ยนะคะคนไทยที่ฟังเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะคะช่วยยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะ
มีตัวอย่าง ที่ดีนะครับคือผมต้อง localize เนื้อหาการตลาดสำหรับบริษัทใหญ่นะครับแล้วเนื้อหานั้นพูดประมาณว่าขอใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Escape the cold this Christmas Come inside and play our hot new games แต่ถ้าผู้ฟังนะครับลองคิดดูสิว่าช่วงคริสต์มาสที่ออสเตรเลียไม่ได้เป็นช่วงหนาวนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนจาก Escape the cold เป็นEscape the heat this Christmas. Come inside and play our cool new games.
เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะรู้สึกด้วยนะคะ
ใช่ใช่ครับ
แล้วทีนี้การแปลแบบนี้เนี่ยนะคะเราต้องมีความสามารถพิเศษในด้านไหนอะคะแล้วคุณดีแลนเนี่ยไปหาความรู้พวกนี้มายังไงคะบอกว่าไอ้บางทีกฎระเบียบอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ความเรียกว่าวัฒนธรรมบางอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยนะคะคุณดีแลนใช้ไปหาความรู้อย่างนี้ยังไงคะ
อันนี้รวมถึงการแปลภาษาไทยด้วยนะครับคือนอกจากการมีฝีมือทางด้านภาษาผมคิดว่าคุณจำเป็นต้องมีทักษะการจัดการเวลาด้วยนะครับ time management คุณต้องตอบอีเมลอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องยอมทำงานเป็นเวลายาวนานนะครับผมบางครั้ง deadline ของงานอาจจะสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นทักษะส่วนใหญ่ผมเรียนด้วยจากประสบการณ์นะครับแล้วก็การอ่านหนังสือ self-help เรื่องทำธุรกิจการแปลนะครับผมจริงๆ10ปีที่แล้วนะครับผมเริ่มทำงานเป็นนักแปลตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยนะครับเคยคิดหน้าละ50บาทนะครับตอนที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆนะครับแต่คิดในราคาถูกมากนะครับเพื่อจะได้เก็บประสบการณ์เยอะๆนะครับ
แล้วคุณดีแลนเนี่ยนะคะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ด้วยอย่างเก่งกาจทีเดียวมีชาวออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวแล้วบางคนก็อาจจะไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาอื่นด้วยในฐานะที่คุณดีแลนเนี่ยพูดภาษาอื่นได้พูดเขียนภาษาไทยได้เนี่ยคิดว่าการที่ใช้ภาษาอื่นได้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันเปิดโอกาสดีๆให้ยังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าการเรียนภาษาเหมือนการเรียนดนตรีนะครับการเรียนภาษานี่ยากคุณต้องฝึกฝนเยอะๆแต่ยิ่งเรียนยิ่งทำก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเรื่องภาษาและวัฒนธรรมใครจะเรียนภาษาอะไรก็ได้แล้วสามารถเข้าถึงคนในชุมชนนั้นได้เลยอยู่ที่นี่เราโชคดีนะครับถือว่าโชคดีมากๆครับการที่ผมจะมีความสามารถภาษาไทยก็ให้ผมสามารถทำความรู้จักกับชุมชนไทยที่นี่สามารถสร้างมิตรภาพกับเพื่อนหลายคนในชุมชนผมสามารถจะช่วยชุมชนได้ผ่านการงานแล้วก็สามารถให้ความดีคืนกับสังคมไทยที่นี่นะครับผมคิดว่าคนไทยที่นี่ชอบใช้ภาษาไทยชอบใช้ภาษาแม่เวลาสื่อสารกับคนอื่นนะครับผม
ก็เรียกว่าทำให้คุณดีแลนเนี่ยได้เปรียบนะคะคือได้รู้จักชุมชนไทยได้รู้จักชุมชนอื่นที่ไม่ใช่ชุมชนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณดีแลนที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณ SBS สำหรับโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ